sida 298, skald Gunnar Høydal.
Fralse. Ta stendur í blöfunum, skúlastofna rópa ta, tingi tannla ta, a hverju möte veri ta jagla, og ta flaggar í sólunni, meðan rúara pallar slætja sér um munnin, og senda ta út yfir nýgrættar skrúgangur. Akta, ver lúgin, skikka ta vel, ver góður, legg hendurna saman og arbei, svo verðu frelsur, svo verðu frelstur. Og ur útvarpnu leke ta daglia, nýr yfir morgundrekka, nýr yfir brenda tenn, nýr yfir ungt sjaklöysi og gamla timburmenn. Granskoar nikkar, menna leggur nastu uylöfna til rattus, parta eirans slotar murrandi, menna skriva check út til heimsins neistötu. Doktarinn skruar herar frá, orna fyrir skapi eftir launiflöskunni. Út í móttökunni verður omman skrifa upp á bygglistan. Hún dúi solmen til syntja að hann að listur.